Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, termasuk kesyirikan menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menolak mara bahaya atau menangkalnya, untuk menghilangkan mara bahaya atau menangkalnya. Jemaah sekalian, telah kita pahami bersama, dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya tidak bertobat dan akan mengekalkan dia di neraka karena statusnya bukan muslim lagi, tapi dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi inilah dosa yang paling berbahaya, yang harus lebih kita waspadai dibandingkan dosa-dosa yang lain. Sering kita ingatkan, orang yang takut terjerumus dalam dosa-dosa besar seperti riba, korupsi, mencuri, menipu, merampok, membegal, dia takut terjerumus dalam dosa-dosa tersebut, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam dosa syirik atau cenderung dia remehkan dosa syirik, maka dia telah tertipu oleh syaitan. Karena syirik itu lebih besar dosanya. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita mempelajari apa saja yang masuk kategori dosa syirik, supaya kita tidak terjerumus dalam dosa syirik ini tanpa kita sadari. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik karena mereka tidak mengetahui apakah itu dosa syirik atau bukan. Dan bahkan lebih parah lagi, ada yang malah menganggap dosa syirik itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hal yang dianjurkan di dalam syariat. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Baik, kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang ketiga di dalam bab ini. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata dalam kitab Tauhid dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani, salah seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang faqih dan pernah ditugaskan oleh Muawiyah sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun dan beliau wafat mendekati tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Marfu'an, secara marfu',
Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa menggunakan jimat yang berasal dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Abu Dawud bahwa hadis ini ada kisah yang melatar belakanginya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya datang utusan dari satu kaum sebanyak 10 orang untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaiat 9 orang. Satu orang Nabi tidak baiat. Maka mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, bayata tis'atan wa amsakta an hadza?" Wahai Rasulullah, engkau sudah membaiat 9 orang dan engkau tidak membaiat satu orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna alaihi tamimatan." Sesungguhnya aku tidak membaiat orang tersebut karena dia masih menggunakan jimat. Jadi ini baiat mau masuk Islam sekaligus mengakui kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mau membaiatnya karena dia masih pakai jimat. Fa adkhala yadahu fa qata'aha fa bay'ahu. Maka orang itu langsung memasukkan tangannya ke arah jimat tersebut dan melepaskannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaiat orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pelajaran. Ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari 2 hadis ini. Pelajaran yang pertama, "Anna ta'liqat tamaim wal wada'i minasyirki." Bahwasannya menggunakan jimat atau menggunakan batu pantai yang diyakini sebagai jimat, yaitu diyakini bisa melindungi dari mara bahaya atau bisa menjadi sebab perlindungan dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat, berbagai macam manfaat yang mereka yakini seperti melariskan barang dagangan dan lain-lain, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan itu adalah syirik. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga, ulama 4 mazhab sepakat apabila jimat itu bukan dari Al-Quran maka hukumnya haram, karena hadis dengan tegas mengatakan itu adalah syirik. Walaupun mereka berbeda pendapat kalau jimat itu berasal dari Al-Quran, dan kemarin sudah kita terangkan pendapat yang benar juga terlarang. Minimalnya itu adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan untuk menggunakan jimat dari Al-Quran. Yang beliau contohkan adalah dibaca. Baca ayat kursi, misalkan di pagi hari dan petang hari. Begitu pula setiap habis sholat, begitu pula sebelum tidur. Itu semuanya untuk melindungi kita dari mara bahaya. Jadi dibaca Al-Quran itu, bukan dijadikan sebagai jimat. Adapun kalau jimatnya selain dari Al-Quran, maka ulama sepakat itu adalah kesyirikan. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengaku muslim atau bahkan dianggap sebagai kiai malah suka menyebarkan jimat. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan itu adalah kesyirikan. Kenapa syirik, jamaah sekalian? Kemarin sudah kita jelaskan, ada dua sisi kesyirikannya. Ada yang masih ingat? Silakan akhi. Dalam hal rububiyah.
Dimana dia meyakini dengan beribadah kepada jimat tersebut akan memberikan manfaat ataupun mudarat.
Ahsanta, barakallahu fiik. Saya enggak ada hadiah nih. Satu lagi, itu dalam rububiyah. Yang kedua dalam uluhiyah, selain antum. Silakan akhi. Ahsantum, barakallahu fikumah. Pertama, dalam rububiyah, dia telah meyakini jimat itu bisa memberi manfaat atau menolak kemudaratan darinya. Padahal hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah juga yang bisa menentukan sesuatu itu adalah sebab. Sebab untuk menolak mudarat atau memberi manfaat. Jadi dia menyekutukan Allah dalam rububiyah. Yang kedua dalam uluhiyah. Ketika hatinya bertawakal bergantung kepada jimat tersebut. Karena tawakal itu ibadah. Ibadah hati. Ibadah yang dilakukan oleh ibadah hati. Ibadah yang agung. Ibadahnya para nabi dan rasul. Ibadah yang merupakan sumber kekuatan. Sampai-sampai kata ulama salaf dahulu, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam surat At-Talaq Allah telah berjanji, wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Harusnya bergantung kepada Allah. Kok bergantung kepada benda-benda itu yang enggak bisa apa-apa? Benda itu kita buang di tempat sampah, kita bakar, kita banting-banting, enggak bisa melawan. Bagaimana mungkin kita bergantung hati kepadanya, berharap kepadanya? Seharusnya kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, ini ibadah-ibadah hati luar biasa. Tawakal kepada Allah. Satu ibadah yang kita enggak perlu berwudu dulu. Enggak perlu tayamum atau mandi wajib. Hati bergantung kepada Allah, selama hati kita bergantung, sepanjang itu dicatat pahala ibadah. Dan orang tidak bisa lihat, tapi pahalanya besar sekali. Jadi ini dua sisi kesyirikannya. Kemudian, apakah syirik besar atau syirik kecil? Orang yang percaya jimat, syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik... Mana yang menjawabnya? Angkat tangan. Ulama berbeda pendapat nih. Silakan akhi. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Baik. Kapan jadi syirik kecil? Baik. Jadi tergantung keyakinan seseorang. Kalau dia meyakini jimat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, bukan Allah yang melindungi dia, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau dia mati sebelum bertobat, tidak akan diampuni dosanya dan dia pasti masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan syirik kecil, syirik yang tidak sampai menyebabkan dia murtad, tapi dosa yang sangat besar, syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat itu hanyalah sebab. Kenapa jemaah sekalian? Dia meyakini jimat itu hanya sebab. Allah yang melindunginya, tapi tetap dihukumi syirik kecil. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa masih dihukumi syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang menolongnya, bukan jimat itu. Jimat hanya sebab. Melalui perantara. Tidak, kurang tepat. Silakan. Dalam jimat itu ada jinnya. Bisa saja enggak ada jinnya, ya. Cuma dibodoh-bodohi sama dukunnya, ya. Ada yang lain? Silakan. Menyamakan benda tersebut dengan Allah, syirik besar itu. Ya, itu syirik besar.
Dianggap sebagai keyakinan, kepercayaan kedua selain Allah.
Iya, apa yang dia percayai? Kenapa dia dikatakan syirik ketika dia mempercayainya? Kalau antum perhatikan setiap detail penjelasan dan mencatat, insyaallah enggak kelewat. Enggak ada yang dapat hadiah nih. Memang enggak ada hadiah. Silakan, akhi. Baik, ahsan, tabarakallahu fi. Jadi seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang bisa menentukan ini sebab manfaat, itu sebab menolak mudarat, atau itu sebab tertimpa mudarat. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita katakan ini bisa melindungi saya dari mara bahaya, seakan-akan kita yang berhak menentukan itu. Seakan-akan. Maka itu dikatakan syirik kecil. Sekarang pertanyaannya, jemaah sekalian, kalau begitu dari mana kita tahu sesuatu itu adalah sebab? Melalui, silakan akhir, dua cara. Yang pertama, taib, ahsan tuma, barakallahu fikumah. Melalui dua cara. Cara yang pertama, melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu adalah sebab kemanfaatan, kita percaya. Contohnya madu, habbatus sauda. Walaupun dokter sok pintar mengatakan, saya enggak percaya, itu enggak mungkin jadi obat, belum diteliti. Maka tentu kita lebih percaya Al-Quran dan Sunnah daripada dokter. Termasuk Nabi SAW mengatakan, apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan lalat itu. Karena di satu sisi ada penyakit, di sisi lain ada penawarnya. Ada dokter sok pintar enggak percaya. Ternyata setelah mereka teliti, mereka akhirnya membuktikan. Seperti ucapan Nabi SAW. Beliau enggak meneliti, beliau menerima wahyu dari Allah. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Kalau kita enggak bisa membuktikan melalui dua cara ini, maka meyakini sesuatu sebagai sebab adalah kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah berlaku untuk semua permasalahan. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidi qasdihi, bahwasannya orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya kebalikan daripada maksudnya. Jadi jemaah sekalian, ini hukuman dari Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa menggunakan jimat, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Jadi urusannya gagal, tidak berhasil. Dia ingin berhasil dengan jimatnya, malah Allah timpakan sebaliknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Siapa yang menggunakan wada'ah, jimat yang mereka ambil dari batu pantai, mereka yakin bisa memberi ketenangan. Ternyata kata Nabi SAW, siapa yang menggunakannya, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi itu hukuman dari Allah di dunia. Orang yang mengharapkan berhasil, sukses dengan jimat-jimatnya, malah sebaliknya Allah timpakan kepadanya. Tapi ada juga jemaah sekalian, ada juga orang yang pakai jimat penglaris dagangan. Ternyata laris. Sebenarnya azabnya lebih besar. Sebenarnya azabnya lebih besar. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu lihat orang yang bergelimang dosa, apalagi dosa syirik, tapi Allah terus memberikan berbagai kenikmatan dunia yang dia senangi, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itulah jamaah sekalian yang dimaksud dengan makar Allah, tipu daya Allah. Apa maknanya tipu daya? Allah berikan nikmat kepadanya sehingga dia terus terbuai dengan nikmat itu, dia enggak kepikiran untuk taubat. Lalu tiba-tiba datang azab Allah mematikan dia, dan dia berputus asa karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan anggap ketika dia pakai jimat kemudian berhasil berarti benar. Justru dia telah mendapatkan azab yang lebih besar, disebut makar Allah atau istidraj, yaitu azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, "Addu'a'u 'ala man 'allaqat tamaa'ima wal wada' bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa yaqisu 'alaihi muradahu." Mendoakan orang yang menggunakan jimat atau menjadikan batu pantai sebagai jimatnya agar maksudnya tidak terlaksana dan dia malah mendapatkan kebalikan daripada yang dia inginkan. Jadi jemaah sekalian, makna sabda Nabi SAW ini bisa berarti doa, bisa berarti pengabaran. Nabi mengabarkan orang yang menggunakan jimat, Allah tidak akan menolongnya, malah sebaliknya Allah timpakan kebalikan daripada maksudnya. Tapi bisa juga ini bermakna doa. Karena dalam bahasa Arab, kalau kalimat dengan fi'il madhi itu bisa bermakna doa. Seperti kita mengatakan rahimahullah, kalau kita terjemahkan rahimahullah, Allah telah merahmatinya. Tapi maknanya bukan maksudnya kita memastikan, tapi artinya itu dalam bahasa Arab adalah mendoakan. Makanya ada dua kemungkinan makna hadis ini, pengabaran dari Nabi SAW atau Nabi mendoakan kejelekan terhadap orang yang melakukannya. Dan Nabi yang mendoakan tentu sangat dekat pengabulannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karena itu, Syekh mengambil pelajaran dari sini, boleh kita doakan jelek untuk orang yang melakukan kesyirikan atau menggunakan jimat. Tapi jemaah sekalian, perlu diperhatikan di sini, ini doa dalam bentuk umum, bukan mendoakan kejelekan untuk person tertentu. Ini dua hal yang harus dibedakan. Ini mirip pembahasan kita tentang pengkafiran secara mutlak, secara umum, dan pengkafiran terhadap person. Jadi Nabi SAW mendoakan di sini sifatnya umum. Barang siapa menggunakan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nabi SAW tidak menyebut nama orang tertentu. Dan memang seperti itu tidak diizinkan di dalam syariat. Kita mendoakan kejelekan untuk orang tertentu. Tidak diizinkan dalam syariat. Yang mirip dengan ini jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, doa kejelekan untuk penguasa. Termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh seorang muslim mendoakan kejelekan untuk pemerintah yang zalim sekalipun. Sampai-sampai kata para ulama salaf dahulu, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu artinya ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia ahlu sunnah insyaallah. Jadi ini termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ada orang yang berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihi. Ini doa Nabi SAW, patut menjadi renungan untuk setiap pemimpin dan setiap pengurus yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin. Jadi hadis ini umum, siapa saja yang mengurus urusan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ya Allah, siapa saja yang mengurus satu urusan umatku lalu dia berlaku baik kepada mereka, mengurus dengan baik, maka hendaklah engkau berlaku lembut kepadanya. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, berlakulah lembut kepadanya. Dan apabila seseorang yang mengurus urusan umatku tapi mereka mempersulit urusan umatku, maka ya Allah, persulitkan urusan dia. Ini hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita ditugaskan oleh pemerintah, kita PNS, lalu ditugaskan oleh pemerintah di bagian pelayanan masyarakat, mengurus KTP, mengurus surat-surat, jangan dipersulit masyarakat itu. Hati-hati, jangan dipersulit. Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, persulitlah dia. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu dia berlaku baik, melancarkan urusan, maka berlaku baiklah kepadanya, ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Doa ini sahih, betul, Nabi SAW mendoakan kejelekan. Dan ini pun berlaku umum, bukan khusus pemimpin. Semua orang yang mengurus urusan kaum muslimin, termasuk para pejabat, para pemimpin, para penguasa. Tapi jemaah sekalian, ini gak bisa dipertentangkan dengan larangan mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda. Nabi SAW hanya mendoakan secara umum, bukan mendoakan person tertentu. Mendoakan person tertentu itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ada seorang penguasa muslim zalim, lalu kita doakan dia supaya celaka, ya Allah, celakakanlah dia. Ini enggak boleh. Tapi kalau kita berdoa secara umum, itu boleh saja. Contoh lain jemaah sekalian, yang dibolehkan dalam syariat, kalau kita mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi person Yahudi atau Nasrani enggak boleh kita katakan kepadanya semoga Allah melaknatmu. Karena melaknat itu artinya menutup pintu hidayah bagi dia. Itu enggak boleh. Seluruh orang Yahudi dan Nasrani enggak akan mungkin dapatkan hidayah. Tapi person-person mereka masih mungkin dapat hidayah. Dan Nabi SAW pernah dilarang oleh Allah ketika beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Siapa yang beliau doakan jelek itu jemaah sekalian? Orang kafir Quraisy yang berlaku zalim, yang membunuh kaum muslimin di perang Uhud. Ternyata Allah melarang beliau. Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu. Jadi Nabi SAW dilarang mendoakan person tertentu. Ternyata orang-orang yang didoakan jelek oleh Nabi SAW itu, yang kemudian Allah menegur beliau, mereka kemudian mendapatkan hidayah, masuk Islam. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, Ini makna mendoakan jelek untuk orang yang berbuat syirik. Maksudnya mendoakan secara umum. Ya, semoga orang yang mempersekutukan Allah, Allah laknat mereka. Tapi orang-orang tertentu, secara person, enggak boleh kita doakan jelek. Doakan dia dapat hidayah. Baik. Kita akan masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis, khususnya ilmu rijal, ilmu tentang keadaan para perawi hadis. An Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau dan ayahnya, keduanya berasal dari kaum Ansar, dan keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk As-Sabiqin al-Awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau memiliki kedudukan khusus sebagai sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Dan nama-nama orang munafik itu telah dikabarkan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah. Beliau wafat di tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang untuk menangkal penyakit panas, maka beliau langsung memotong atau mencopot benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah sebagai nasihat untuk orang tersebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah. Maksudnya, walaupun mereka beriman, iman mereka tidak sah karena mereka mempersekutukan Allah. Ini sebagai nasihat kepada orang itu. Walaupun kamu muslim, beriman, tapi kamu berbuat syirik, maka Islammu telah batal, imanmu tidak sah. Surat Yusuf ayat 106. Syekh menyebutkan ada 4 pelajaran. Yang pertama, ingkaru lubsil khaytil raf'il bala'u daf'ihi wa annahu syirkun. Keharusan kita mengingkari kemungkaran orang yang menggunakan jimat, apakah untuk menolak bala atau menangkalnya, untuk menghilangkannya atau menangkalnya, dan bahwasannya itu adalah syirik. Karena itu adalah syirik, karena itu adalah dosa besar, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini kewajiban kita, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada yang menggunakan gelang, menggunakan jimat, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, untuk merubah kemungkaran itu, untuk melarangnya. Melarang dengan tangan kalau mampu. Dan ini yang dilakukan oleh Hudzaifah, langsung pakai tangan. Setelah pakai tangan, baru dinasihati dengan lisan. Karena itu urutannya. Dengan tangan, dengan kekuatan, kalau tidak sanggup, baru dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga, maka membenci dalam hati. Itu sudah selemah-lemah iman. Cuma benci dalam hati, tapi diam saja melihat orang melakukan kemungkaran. Itu artinya dosa. Nabi SAW mengatakan, selemah-lemahnya iman berarti berdosa. Bukan berarti dia lepas dari dosa, tidak. Justru dia berdosa. Karena dosa itu, semua dosa melemahkan keimanan. Jadi orang yang diam saja, dia berdosa. Tapi mending, karena dia masih punya iman. Kalau tidak mengingkari, tidak menyalahkan, tidak benci dalam hati, maka dia sudah tidak punya iman. Na'udzubillah. Cuman jemaah sekalian, di sini tentu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ini kaidah penting dalam merubah kemungkaran. Tidak malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi maksudnya di sini, ini tidak diterapkan begitu saja. Lihat maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai ada orang lewat di jalan pakai jimat, langsung kita copot. Dia malah marah dan menolak ajaran yang benar. Jadinya kemungkaran lebih besar. Tapi kita nasihati. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini yang dicopot langsung oleh Hudzaifah itu adalah tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Jadi ini guru langsung merubah kemungkaran muridnya. Tentu murid tidak akan marah kepada gurunya. Begitu pula orang tua kepada anaknya. Kalau orang lewat di jalan, langsung kita copot begitu saja, malah dia marah. Tapi berikan nasihat dengan lisan. Ya. Dan itu tidak menunjukkan dia lemah imannya. Karena tidak merubah kemungkaran dengan tangan, tidak. Karena merubah kemungkaran, kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, itu hukumnya malah haram. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, wujubu izalatil mungkar liman yaqdiru ala izalatihi. Kewajiban mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mampu menghilangkannya. Jamaah sekalian, ini berlaku umum. Jadi kalau yang pertama terkait khusus dengan jimat, maka pelajaran yang kedua ini juga berlaku umum. Artinya ini berlaku untuk semua kemungkaran, bukan hanya permasalahan jimat di dalam hadis ini. Kemungkaran apa saja yang kita lihat dan kita sanggup untuk merubahnya, maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Pelajaran yang ketiga, sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Benarnya pendalilan dengan ayat yang turun untuk syirik besar, kita berdalil untuk melarang syirik kecil. Karena lafaznya mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ayat ini sebenarnya turun terkait syirik besar. Tapi boleh kita gunakan ayat melarang syirik besar untuk melarang orang melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena lafaznya bersifat umum, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Pelajaran terakhir, annal musyrikina yukirruna bitauhidir rububiyah wa ma hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Ini pelajaran dari ayat surat Yusuf ayat 106, bahwasanya orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, tapi dalam syariat mereka masih dihukumi sebagai musyrik walaupun mereka beriman dengan rububiyah. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga berbuat syirik. Apa maknanya jemaah sekalian? Mereka hanya beriman dalam rububiyah, percaya Allah pencipta, percaya Allah pemberi rezeki, percaya Allah yang menurunkan hujan, percaya Allah yang menumbuhkan tanaman. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga difonis musyrik. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi itulah kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka percaya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini. Cuman ada ibadah mereka yang mereka berikan kepada selain Allah. Jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ibadahnya dia persembahkan kepada selain Allah, seperti berdoa atau menyembeli hewan kurban. Dan juga dia mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Orang musyrik percaya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman. Dia malah percayanya kepada Dewi Sri. Itu yang mengaku muslim hari ini. Artinya apa? Dia lebih parah, lebih buruk daripada orang musyrik jahiliyah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah menunjukkan ucapan ini yang sudah diyakini oleh orang kafir dan orang munafik. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan untuk kalian dari langit, lalu dia tumbuhkan dengan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Itu keyakinan orang musyrik jahiliyah. Kok ada orang yang mengaku muslim malah yakin kepada Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman? Lebih parah lagi, orang itu dianggap sebagai tokoh agama. Bahkan dia mau ngajak menyambut Dewi Sri sambil salawatan. Subhanallah. Ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah dahulu. Maka semoga kita semakin menyadari pentingnya mempelajari tauhid dan pentingnya mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat kita. Wabillahi taufik. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Walhamdulillahirabbil alamin.